นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัทธวังสัพพังอโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธัสสันตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมบุญกันตามปกติถึงแม้ว่าวันนี้จะดูบางตาไปมีอุบาสกสองสามท่านจะคิดว่าคงจะมีมาเพิ่มเติมและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันสำคัญแห่งชาติก็ทำให้ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็คงจะไปเยี่ยมพ่อตามสถานที่ต่างๆบ้านเกิดเมืองนอนก็ไปมีวันหยุดอยู่หลายวันก็ไปทำหน้าที่ของบุตรธิดาพระธรรมเทศนาวันนี้ก็แสดงในหัวข้อเรื่องว่าวันพ่อแห่งชาติเพราะว่าให้สอดคล้องกับเดือนธันวาคมเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของประเทศเพราะว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติคือวันที่5ธันวาคมญาติโยมสาธุชนก็ไปร่วมพิธีกันมากมายตามสถานที่ต่างๆการเทศเรื่องวันพ่อแห่งชาติก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและญาติโยมสาธุชนเองที่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้ก็เป็นการมาเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถึงวันที่5หรือใกล้วันที่5ธันวาคมของทุกๆปีก็จะมีกิจกรรมพิธีบุญเยอะมากมายเกิดขึ้นญาติโยมดูตามสื่อต่างๆเป็นเดือนหรือหลายเดือนก็จะมีกิจกรรมบางคนนั้นก็ปั่นจักรยานหรือเดินมาจากสถานที่ไกลมาจากทางภาคใต้ก็มีทางภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีโดยเฉพาะทางเหนือนี่มีทั้งการเดินการวิ่งและที่สำคัญก็คือปั่นวินแชร์มามุ่งหน้ามายังโรงพยาบาลสิริราชก็เพื่อที่จะมาลงนามถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญตั้งใจมาแสดงความจงรักภักดีแล้วลองคิดดูก็แล้วกันว่าปั่นวินแชร์มาคือคนพิการนั่งบนรถเสร็จแล้วใช้มือปั่นมาจากจังหวัดพิษณุโลกมาโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยต้องใช้เวลาเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนจนมือไม้นี่บวมแต่ก็ไม่ย่อท้อและตั้งใจจะมาเฝ้ามาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้และกิจกรรมอีกมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนถึงวันที่5ก็ดีในวันที่5ก็ดีในแต่เมื่อวานนี้ที่วัดวิเศษการแล้วก็มีพิธีแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ก็เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแต่งตั้งและที่สำคัญสัญลักษณ์ต่างๆมากมายติดตามบ้านตามเรือนตามหน่วยงานสถานที่ราชการบริษัทห้างร้านมีกันอยู่ทุกผลแห่งโดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อเหลืองก็เต็มไปหมดร้านค้าร้านขายเนี่ยขายแทบไม่ทันไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นที่ต้องการใส่ชาวต่างชาติก็ใส่เสื้อเหลืองพูดไทยได้บ้างไม่ได้บ้างพอไปถามเขาก็ตอบว่ารักในหลวงเขาว่าอย่างนั้นชาวต่างชาติ ที่มาเที่ยวประเทศไทยฉะนั้นวันนี้นำเรื่องวันพ่อแห่งชาติมาเทศให้ญาติโยมฟังดังไปตามสายลมนะเพราะว่าดังออกไปข้างนอกว่ามีความสำคัญอย่างไรที่เราได้เทิดทูนและบูชาพร้อมทั้งประกอบกิจกรรมมากมายเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสื่อมวลชนต่างๆก็มีคำกล่าวอำนวยอวยพรหรือถวายพระพรพระองค์ท่านเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ทรงเป็นพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์กับสมเด็จย่าที่เรารู้จักกันพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470รวมพระพรรษาก็87พระพรรษานี้นับตามพระสอก็เป็นอย่างนั้นเมื่อวานเมื่อวันที่5มาถึงจึงมีพระสงฆ์นิกรของพระองค์เนี่ยมากมายก่อพิธีกันที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อวานที่ผ่านมาต่อไปนี้ก็ยังมีอีกเพราะว่ามีมาก่อนหน้านั้นหลังจากวันที่5ก็ดำเนินต่อไปบางทีก็จนหมดเดือนธันวาคมด้วยซ้ำทำไมเราจึงเทิดทูนพระองค์มากจากนั้นก็เพราะว่าพระองค์น่ะเป็นผู้ให้มากเหลือเกินให้ความสุขให้ประโยชน์มากมายกับประสบนิกรของพระองค์โครงการในพระราชดำริ 4,100 กว่าโครงการเนี่ยมากมายเราจะจำกันไม่หวาดไม่ไหวล้วนแต่เป็นโครงการที่นำความสุขมาสู่ประชาชนอาตมาก็จะยกให้ฟังสักโครงการที่เห็นกับตาก็คือที่บ้านเกิดอาตมาอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์พอเอ่ยถึงเขาค้อในญาติโยมรู้จักดีก่อนที่จะถึงเขาค้อเนี่ยจะผ่านภูเขาไปหลายลูกแล้วก็มีหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าเข็กน้อยกับเข็กใหญ่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าแมวก็เรียกว่าแมวสมัยที่อาตมายังไม่บวชอายุสัก18-19ก็ไปเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้บ่อยมีแต่แมวอาชีพของเขาก็คือทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากอาตมาไปเที่ยวไปทดลองฝิ่นเนี่ยราคาแพงมากซื้อสูบไม่ไหวเพราะหนักนิดเดียวน่ะ30บาทในสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชาม50ตังค์แต่ก็เป็นราคาที่แพงมากฝิ่นก็ไปเที่ยวดูการทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ปลูกฝิ่นก็อยู่กันไปอย่างนั้นไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีความสุขอะไรมากมายพอกินไปวันวันหนึ่งเพราะว่าฝิ่นก็ผิดกฎหมายด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยญาติโยมไปดูหมู่บ้านเข็กน้อยกับเข็กใหญ่แมวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเจริญก้าวหน้ามากมีรถราคาแพงๆสวยๆขี่รถกระบะยี่ห้อดีๆนั่งขับไปนู่นไปนี่เพราะอะไรเพราะโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปก็เลยเลิกทำไร่เลื่อนลอยเลิกปลูกฝิ่นเอาผักนี่ไปปลูกแทนเป็นกะหล่ำบ้างเป็นผักอื่นๆบ้างมากมายพอไปถามก็บอกว่าโอ้ปัจจุบันนี่อยู่ดีกินดีแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนโครงการในหลวงท่านไปถามก็บอกว่ารักในหลวงทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบางท้องที่ก็ได้รับพระราชทานต้นใบชาใบชาที่เราชอบจิบกันที่พี่น้องชาวจีนชอบจิบใบชาเนี่ยไปพระราชทานต้นเดียวแต่ว่าก็ขยายพันธุ์จนมีเป็นพันๆไร่ในปัจจุบันคนที่ปลูกใบชาก็บอกว่ารักในหลวงและปัจจุบันเนี่ยมีรายได้ดีไม่เหมือนกับทำไร่เลื่อนลอยและปลูกปิ่นก็เลยอยู่ดีกินดีนี่เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางคนก็ได้รับพระราชทานปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหมู ได้ไปแล้วก็ขัดสีชวีวันอย่างดีเพราะว่าเป็นหมูพระราชทานขัดน้ำเช้าเย็นเนี่ยจนสะอาดกว่าคนเลี้ยงด้วยซ้ำไปหรอกสุกรที่หมูแล้วก็แผ่ขยายพันธุ์เลี้ยงกันเป็นฟาร์มใหญ่โตขึ้นมาขายก็ได้กำไรครับเพราะว่าเป็นหมูพระราชทานเป็นต้นแบบถ้ารักษาไม่ดีไม่ได้ตั้งใจทำก็ทำให้ขายมีกำไรนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ยกมาให้ญาติโยมสาธุชนฟังแล้วโครงการอีกตั้งมากมายที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราเทิดทูนบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือพระองค์ทรงเป็นธรรมิกราชาพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมธรรมในที่นี้ก็คือทศพิธราชธรรมที่ญาติโยมได้ฟังกันทุกๆปีเลยอาตมาเนี่ยถ้าหากว่าวาระหรือคิวของอาตมาตรงกับวันสำคัญวันไหนก็จะเทศเรื่องนั้นเรื่องวันพ่อแห่งชาติเนี่ยเทศมาหลายครั้งทศพิธราชธรรมก็เช่นเดียวกันญาติโยมบางคนก็จำได้ครบทุกข้อเพราะว่ามี10ข้อบางคนนั้นก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้อาตมาก็จะทบทวนให้ฟังเป็นข้อๆจะพูดแต่น้อยเพราะต้องการให้จบทั้ง10ข้อญาติโยมจะได้จำได้ทศพิธราชธรรมข้อที่1ก็คือทานทานเหมือนอย่างญาติโยมที่มาบำเพ็ญทานกันในวันพระหรือในเนื่อโอกาสต่างๆเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่พลาดบุญไหนที่เป็นบุญใหญ่ในเวลาอย่างบุญกฐินก็ตามบุญบวกลูกบวชหลานก็ตามไม่พลาดอย่าลืมว่าในหลวงเนี่ยเป็นเจ้าภาพทุกปีบวชสามเณรที่เรียนได้ประเรียนธรรม9ประโยคเป็นนาคหลวงในหลวงเป็นเจ้าภาพและเทศมหาชาติในหลวงก็ไม่พลาดเมื่อสมัยพระองค์มีพระพลมัยแข็งแรงก็จะเสด็จไปเองแต่ปัจจุบันไปไม่ไหวก็ให้พระบรมสารีบุตรไปแทนถือว่างานบุญใหญ่พระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างฉะนั้นญาติโยมมาทำบุญให้ทานในเทศกาลไหนวันพระหรือวันอื่นๆก็ตามเราก็ถือว่าได้ทำตามแบบอย่างของในหลวงท่านข้อที่สองก็ได้แก่ศีลได้แก่การประพฤติทางกายวาจาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววางองค์เนี่ยเหมาะสมทุกสถานที่ไม่ว่าจะตรัสหรือเสด็จก็ตามพระอริยบททุกอริยบทเนี่ยดูแล้วคนอื่นยากที่จะทำได้เวลาพระองค์ตรัสแต่ละครั้งเนี่ยต้องตั้งใจฟังเวลาพระองค์เสด็จไปทางไหนก็ตามอิริยาบถอยู่ในศีลในธรรมทั้งนั้นเราก็ถือศีลปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่สามก็ได้แก่ปริจจาคะการเสียสละพระองค์เนี่ยสละยิ่งใหญ่หลวงมากทั้งวัตถุและสละความเหน็ดเหนื่อยความสุขส่วนพระองค์ในญาติโยมลองดูในประเทศไทยเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีที่ใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่เสด็จไปถึงโครงการในพระราชดำริตั้ง 4,100 กว่าโครงการโครงการที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นแล้วปล่อยปละละเลยไม่ได้ต้องติดตามผลถ้าหากว่ายังไม่ดีก็พัฒนาให้ดีขึ้นที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นพระองค์จึงเสด็จไปดูทุกที่ที่มีโครงการในพระราชดำริพระองค์จึงไปทั่วทุกคนทุกแห่งเวลาเราดูสื่อต่างๆจะเห็นว่าในป่าในเขาลำธารเล็กๆเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกถิ่นสถานเนี่ยสละความสุขส่วนพระองค์แม้วัตถุก็สละเช่นเดียวกันเวลาเกิดมีภัยต่างๆกทกภัยอัคคีภัยวาตภัยเกิดขึ้นก็จะมีถุงยังชีพไปก่อนเพื่อนอันนี้ว่าสละทางวัตถุและทำบุญทางวัตถุข้อที่สี่ก็ได้แก่อาชวะความซื่อตรงทรงสัตย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบภารกิจหน้าที่ด้วยความจริงใจเด็ดเดี่ยวตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นไม่บิดพริ้วไม่หลอกลวงประชาชน ไม่เหมือนกับนักบริหารหลายคนหลายท่านที่เราทราบกันดีไม่ค่อยจริงจังกับประชาชนพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นมุ่งหวังแต่ประโยชน์สุขแก่ประชาชนไม่เคยที่จะโกหกหลอกลวงนี่เรียกว่าความซื่อตรงทรงสัตย์ข้อต่อมาข้อที่5ก็คือมัทธวะความอ่อนโยนมีพร้อมอยู่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ถือองค์ทรงศักดิ์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์เวลาพระองค์เสด็จไปทางไหนก็ตามมีคนรอกราบไหว้นะโยมรอสังเกตดูในสื่อต่างๆเวลามีคนเฒ่าคนแก่ยกมือไหว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับนั่งลงแล้วก็จับมือจับไม้เป็นการแสดงองค์แบบอ่อนน้อมต่อผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนหนุ่มคนสาวเด็กเล็กเด็กน้อยและรักษาน้ำใจของคนอื่นเนี่ยไม่มีใครเกินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาเอาถุงถั่วลิสงมาถวายเพียงถุงเดียวพระองค์ก็รับบางคนเอามะพร้าวอ่อนมาถวายเป็นทลายพระองค์ก็รับเช่นเดียวกันอย่าว่าแต่พืชผักเลยแม้แต่งูเหลือมคนก็เคยเอาไปถวายพระองค์ก็รับเช่นเดียวกันแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ในสวนสัตว์ส่วนพระองค์อย่ารับหมดเรียกว่ารักษาน้ำใจของบุคคลทั่วไปมีความอ่อนโยนคือมัทธวะข้อที่6ในทศพิธราชธรรมก็คือตบะความทรงเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้มีความทรงเดชเราแปลว่าความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสสิ่งที่ไม่ดีไม่งามฉะนั้นเวลาพระองค์ปฏิบัติภารกิจหน้าที่จะไม่เอ็นเอียงเพราะพระองค์นั้นทรงกำจัดความชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในพระทัยออกไปเพราะพระองค์ทรงมีตบะเป็นเครื่องเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีต่างๆทั้งหลายให้ออกไปจากองค์นั่นเองนี่เรียกว่าตบะข้อที่7ได้แก่อโกธาความไม่ทรงกริ้วไม่โกรธญาติโยมลองดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกอิริยาบถจะไม่มีลักษณะของคนที่เกรี้ยวกราดหรือทรงกริ้วแม้จะมีเหตุการณ์ที่จะมาทำให้พระองค์โกรธหรือทรงกริ้วได้พระองค์ก็วางองค์เฉยๆยกตัวอย่างเมื่อปี2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จเยือนประเทศต่างๆเยือนมาแล้ว3ประเทศประเทศที่4เสด็จเยือนออสเตรเลียเหน็ดเหนื่อยจากการเยือนมาถึง3ประเทศแล้วในขณะที่พระองค์เสด็จไปที่ประทับมีชายคนหนึ่งเขียนเป็นภาษาไทยขับไล่พระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นก็ในข้อความนั้นรู้ดีแต่พระองค์ก็ไม่ทรงปลิ้วทรงแย้มพระสวนนึกในพระทัยว่าคนที่ขับไล่มีคนเดียวเท่านั้นคนอีกเป็นพันเป็นหมื่นกำลังโบกมือตบมือคอยต้อนรับพระองค์อยู่พระองค์ก็ไม่มีแสดงอีกกริยาอาการที่แบบว่าทรงปลิ้วอะไรออกมาเนี่ยเรียกว่ามีขันติธรรมแล้วก็มีอยู่อีกครั้งหนึ่งพระองค์กำลังตรัสกับประชาชนอยู่มีใบปลิวจำนวนมากขับไล่พระองค์เช่นเดียวกันแต่พระองค์ก็ตรัสอย่างนั้นจนเสร็จงานไม่แสดงการอาการโกรธหรือกลิ้วออกมาพอพระองค์ตรัสเสร็จคนก็ตบมือให้เกียรติพระองค์เป็นอย่างมากเพราะว่าพระองค์นั้นวางองค์เป็นหลักหนักแน่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าอโกธาความไม่กลิ้วไม่โกรธเนี่ยพระองค์ก็มีพร้อมข้อที่8ของทศพิธราชธรรมก็คืออวิหิงสาความไม่เบียดเบียนกันพระองค์ไม่เคยเบียดเบียนใครมีแต่เมตตาธรรมเท่านั้นไม่ว่าภาษีอากรก็ไม่ขูดรีดพระองค์เป็นพระราชามหากษัตริย์จะตรัสสั่งอะไรก็จะได้แต่เมื่อตรัสสั่งอะไรออกไปเป็นการเบียดเบียนประชาชนของพระองค์แล้วไม่ทรงทำมีแต่จะนำแต่ประโยชน์สุขมาให้แก่ประสบนิกรของพระองค์เท่านั้นนี่คืออวิหิงสา ทศพิธราชธรรมข้อที่9ก็คือขันติขันตินี้สำคัญเพราะว่าแปลว่าความอดทนนักปราชญ์ท่านบอกว่าแยกเป็นสองคำคือคำว่าอดกับคำว่าทนอดในที่นี้ก็คือกลั้นอดเอาไว้ในเมื่อมีใครก็ตามที่จะมาล่อลวงหรือจะทำให้เราเนี่ยหลงไหลไปในสิ่งนั้นก็ให้อดไว้อย่างเช่นคนมาให้สินบนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานราชการเราก็อยากได้สินบนเป็นเงินเป็นทรัพย์สินมากมายแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ทุจริตผิดกฎหมายก็ขอให้อดไว้กลั้นไว้แล้วทีนี้คำว่าทนก็เช่นเดียวกันทนแดดทนฝนทนเจ็บทนปวดทนทำภารกิจหน้าที่หรือทนต่อการถูกใครก็ตามว่ากล่าวหรือด่าเปรียบเปรยต่างๆทนต่ออำนาจเจ็บใจต่อกิเลสก็ให้มีความทนเรียกว่าทนรวมแล้วก็อดทนขันติเนี่ยสำคัญนะญาติโยมมาร่วมทำบุญกันก็เช่นเดียวกันก็อาศัยความอดทนคือขันติด้วยบางทีเดินออกมาจากบ้านถูกกระทบกระทั่งอะไรต่างๆหรือมานั่งฟังเทศอยู่กว่าจะจบนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนบางทีก็ถูกใจเราบ้างบางทีก็ไม่ถูกใจเมื่อความหงุดหงิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความอดทนให้บอกตัวเองว่าในขณะนี้เรากำลังฟังธรรมกำลังปฏิบัติดีเราก็มีความอดทนอย่างนี้เทียบได้กับหัวใจของพระพุทธศาสนาด้วยหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นก็คือสัพพะปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงขันติลักษณะที่ถูกต้องก็คืออดทนถอนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความชั่วร้ายให้ได้ในขณะที่เราทำอยู่นั้นอาจจะเป็นความผิดเราก็ต้องพยายามถอนตัวในขณะที่ถอนตัวเนี่ยมันยุ่งยากลำบากต้องอาศัยความอดทนจึงจะถอนตัวออกมาได้ถอนตัวออกมาได้แล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับความชั่วร้ายต่างๆทั้งหลายนี้เทียบกันได้หัวใจของพระพุทธศาสนาข้อที่สองที่เราพูดถึงกันบ่อยก็คือกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมขันติก็เช่นเดียวกันอดทนทำความดีกันความดีนั้นบางทีทำยากงานต่างๆนั้นต้องอาศัยความอดทนถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเราต้องมีความอดทนในการทำอีกข้อหนึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือสจิตตปริโยสปนังการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดขันติก็เช่นเดียวกันอดทนรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์อย่าให้เศร้าหมองเนี่ยสำคัญความเศร้าหมองนั้นอาจเกิดขึ้นได้หลายทางความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราเศร้าหมองได้ไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเปลี่ยนแปลงมาเป็นหนุ่มสาวแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนเฒ่าคนแก่เราไม่ค่อยชอบบางทีอานิจจังบางอย่างนะเราไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยเราชอบความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ชอบก็จะทำให้ใจเราเศร้าหมองความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ชอบก็คือว่าเวลารวยมันก็รวยจนเหลือล้นแล้วกับจนมันก็จนหนักหนาอานิจจังดังนี้ไม่ดีนาต้องขอลาอานิจจังดังนี้แหละอานิจจาแบบนี้คนไม่ชอบว่ารวยแล้วกลับมาจนก็ไม่ชอบแต่อนิจจาบางอย่างคนชอบเวลาจนมันก็จนเต็มที่แล้วกลับมีมันก็มีหนักหนาอนิจจังดังนี้ดีนักหนาไม่ขอลาอนิจจังดังนี้แหละอนิจจาแบบนี้คนชอบก็คือเวลาจนแล้วกลับมารวยเนี่ยชอบเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ทำให้เราจิตใจเศร้าหมองเราก็พยายามอดทนออกจากสิ่งนั้นคือรักษาใจของเราให้ได้นี่คือขันติข้อที่9ข้อสุดท้ายของทศพิธราชธรรมก็คืออวิโรธนะความไม่คลาดธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมไม่เอียงไม่หวั่นไหว เที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลาดังการตัดสินพระทัยการดำเนินภารกิจหน้าที่ไม่คลาดทำจึงทำให้พระองค์ไม่เอ็นเอียงด้วยสิ่งที่มายั่วเย้าให้ชอบใจและไม่ชอบใจเที่ยงตรงอยู่ในกฎหมายเที่ยงตรงอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมอันดีงามนี่คือความไม่คลาดทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการญาติโยมสาธุชนก็ปฏิบัติได้หลายข้อแล้วพยายามทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทำเป็นตัวอย่างเมื่อทำแล้วเราก็จะประสบกับความสุขความเจริญเมื่อเราระลึกถึงพ่อแห่งชาติแล้วที่สำคัญอีกพ่อหนึ่งเราก็อย่าลืมก็คือพ่อบังเกิดเกล้าพ่อที่ให้กำเนิดเราขึ้นมาเมื่อถึงวันที่5ธันวาคมเราก็ควรที่จะมีสิ่งของหรือไปเยี่ยมท่านไปพูดคุยกับท่านถ้าหากว่าท่านผู้ใดเนี่ยพ่อเสียไปแล้วล่วงลับไปแล้วเราก็ตั้งใจทำความดีหรือทำบุญกุศลแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้กับพ่อของเราที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าใครยังมีพ่ออยู่ก็จะลืมอันที่จริงนั้นคำว่าพ่อว่าแม่ต้องมีอยู่ในใจทุกๆวันแต่ว่าเมื่อท่านกำหนดเป็นวันพ่อของวันพ่อก็คือวันที่5ธันวาคมเราก็ถือว่าพิเศษกว่าทุกวันก็คือทำอะไรที่พิเศษให้กับพ่อให้พ่อได้ชื่นใจเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็ชื่อว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นย่อมนำความสุขความเจริญมาแก่ตัวเราครอบครัวของเราด้วยฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่เสด็จมาเรื่องวันพ่อแห่งชาติก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างยิ่งเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ